Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Republika Srpska slavi 30 godina postojanja.
Vjerujem duboko u Republiku Srpsku, zato što vjerujem u njene ljude i zato što vjerujem u njene institucije.
Naša sloboda nije na uštrb nekih drugih. Naša sloboda je naše pravo.
Sud u Melbourneu u ponoć po našem vremenu počinje saslušanje Novaka Đokovića. Sve više zaraženih virusom korona, redovi ispred COVID ambulanti. Zbog završetka novogodišnjih i božićnih praznika, gužva na graničnim prelazima. Sutra oblačno i hladno, u većem delu zemlje mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, dnevna od 0 do 5, u Beogradu oko 1 stepen. Na samom početku emisije idemo u Banja Luku. Republika Srpska slavi svoj dan i 30 godina postojanja. U Banja Luci je naša Nataša Raketić.
U Banja Luci danas temperatura u minusu, ali toplina u duši više hiljada građana koji su ispratili svečani defile u centru grada. Za njih je 9. januar dan koji slave kao simbol slobode i očuvanja identiteta.
Praznik trebamo proslaviti to svi zajedno, svake godine proslavljati tako.
Pa jako mi je važno, došla sam iz Hrvatske, iz Rijeke, došla sam tu u Banju Luku, pričestila sam i mir Božji Krista se radi.
Za mene jedna sveta, zato što mi ne smeta ništa što drugi slave, zato ne treba ni drugim sveta što vi slavili.
Tačno u podne na trgu Krajine je raport predsjednici Srpske i početak svečanog defilea.
Gospođo predsjednice Republike Srpske, učesnici defilea su ešaloni policije i civilnog sektora. Dozvolite da svečanje defile počne.
Počnite.
Razumem, gospođo predsjednice.
Centralnom gradskom ulicom prodefilovalo je oko 2000 pripadnika civilnog sektora, raspoređenih u 38 ešelona sastavljenih od studenata do ratnih veterana, udruženja boraca, spasilaca, vatrogasaca, sportista i drugih. Prvi put zajedno građani su videli helikoptere MUP-a i konjicu, a među 800 pripadnika MUP-a i pripadnici SAJ-a. Predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović, poručila je da nema odustajanja od Srpske.
Vi ste najbolji svjedoci da nikad nije bilo jednostavno i da ni jedna godina koja je iza nas nije bila laka i jednostavna. Ali ste isto tako i svjedoci da smo svi mi zajedno okupljeni oko tog cilja da nam bude bolje u budućnosti i da radimo da zajedno savladavamo sve prepreke i sve probleme. Ja sam sigurna da mi to možemo. Vjerujem duboko u Republiku Srpsku zato što vjerujem u njene ljude i zato što vjerujem u njene institucije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je Republika Srpska garant opstanka Srba.
Naša sloboda nije na uštrb nekih drugih. Naša sloboda je naše pravo. Nismo dozvolili da nam se dogodi ono što je desilo se srpskom narodu u Drugom svjetskom ratu, zato smo formirali Republiku Srpsku. Formirali smo je zato što znamo da slobode za srpski narod nema ako nema svoje države. I Republika Srpska je naša država, šta god ko i kako god to gledao i kako god to ko nama osporavao.
Nakon defilea, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je da je sve prošlo mirno i dostojanstveno.
Vidjeli smo veliki broj mladih ljudi, svi su oni došli tu zato što imaju ljubav prema Republici Srpskoj, što znaju šta znači živjeti u slobodi, šta znači imati državu, šta znači imati svoju republiku. Nama ljubav u Republici Srpskoj ne nedostaje, imamo je mnogo i spremni smo je da i širimo dalje, da pokažemo da želimo svima da živimo u miru i da nastavimo u ovoj državi da živimo na jedan prosperitetan način.
Pre svečanog defilea, patrijarh Porfirije služio je u Hramu Hrista Spasitelja arhijerijsku liturgiju povodom Dana Republike Srpske i verskog praznika posvećenog Svetom Stefanu.
Danas je treći dan Božića istovremeno i praznik svetog arhidijakona i prvomučenika Stefana, koji je zaštitnik Republike Srpske. I kad kažemo Republike Srpske, to nije apstraktan pojam. Republika Srpska je prezime za mnoge ljude koji imaju svoje ime, za mnoge pravoslavne hrišćane koji žive na ovim prostorima.
Širom Republike Srpske za danas su najavljeni koncerti, a svečana akademija povodom tri decenije Srpske sutra će biti održana u distriktu Brčko. Podsetimo, Ustavni sud BiH dva puta je 2015. i 2019. osporavao 9. januar kao dan Republike Srpske. Međutim, građani Srpske su ovaj praznik potvrdili na referendumu 2016. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas bi trebalo da bude doneta odluka o tome da li će Novak Đoković učestvovati na ovogodišnjem Australijan Openu. U ponoć po našem vremenu počinje saslušanje u sudu u Melbourneu. Do tada Đoković je izolovan u hotelu. Snežana Pantović.
Saslušanje Novaka Đokovića i tima ministarke unutrašnjih poslova Karen Andrews zakazano je u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Na svom Twitter nalogu Federalni porodični sud objavio je da će uživo prenositi suđenje na linku fcfcoa.gov.au imenujući ovo kao slučaj Đoković protiv ministarke. Novinari su otkrili da je Đokovića satima ispitivao na aerodromu bezbednosni ekspert Michael Outram, koji je u Australiji zbog svojih sposobnosti prozvan agent 007. Sudija zadužen za Novakov slučaj odbio je zahtev australijske vlade da odloži za sredu odluku o žalbi Đokovića na deportaciju. Prvi teniser sveta nalazi se i dalje u imigrantskom pritvorskom centru i može da kontaktira jedino sa svojim advokatima. Oni su juče predali dokument na 35 stranica u kome tvrde da njihov klijent ispunjava kriterijume za potvrdu o izuzeću od vakcine zbog nedavne infekcije COVID-om, što je potvrđeno PCR testom 16. decembra. Ali australijska vlada tvrdi da izuzeće važi samo za državljane Australije. Đokovićevi advokati upozorili su, kako navodi BBC, sud o neusklađenosti zakona koji važe u državi Viktorija i u federalnoj vladi, pa je na odluku o oduzimanju vize uticao niz grešaka u nadležnostima. Novakov advokat David Quill je za medije u Melbourneu bio optimista da će našem teniseru biti dozvoljeno da igra na Australian Openu uz privremeni sudski nalog. Drugi njegov advokat David Galbali rekao je da je jasno da će sudu biti jako teško da donese odluku, iza koje sada stoje ozbiljni politički interesi savezne protiv lokalne vlade, posebno ako se ima u vidu da predstoje uskoro i izbori. Novak je uradio sve što se od njega tražilo kako bi mu viza bila garantovana. Đoković je verovao da radi sve što mu je rečeno od strane australijske vlade. Čini se da je sve ovo samo jedna velika greška australijskih vlasti. Mislim da su svakako australijske federalne vlasti najodgovornije za ovo što se dešava. Povoljnom razrešenju nada se i sportski fotoreporter Michael Babić, koji već 42 godine prati Australian Open.
Mediji su prilično uzdržani, jer su svesni šta će biti epilog svega ovoga. Međutim, kako se stvari približavaju tome, vidim i večeras na kanalu 9 vestima da je pozitivno sve u smislu da se vidi da će da Novak bude oslobođen i da će dobije ovo. Ali s početka nije bilo tako.
Oglasio se konačno i direktor Australian Opena Craig Tiley, koji je za nastali skandal direktno optužio najviše federalne vlasti.
Federalna vlada Australije odgovorila je na žalbu koju su predali advokati Novaka Đokovića dokumentom od 13 strana u kojem se između ostalog navodi da kao suverena država ima pravo da ga ponovo pritvori u slučaju da srpski teniser dobije dozvolu za ostanak u zemlji. Ukazuje se i da je medicinsko izuzeće poništeno jer ne postoje dokazi da je Đoković imao akutnu infekciju koronavirusom, kao što je prijavljeno u njegovoj dokumentaciji.
A u Beogradu je i za danas u 15 časova najavljen skup podrške Novaku Đokoviću. Ispred Skupštine Srbije naša Ivanka Joksimović.
Kao i prethodnih nekoliko dana, ispred Skupštine Srbije okupile su se građani da pruže podršku Novaku Đokoviću. Trenutno se građanima obraćaju članovi Novakove porodice. Najpre se obratio njegov otac Srđan Đoković, rekavši da je porodici dobro kao i Novaku, i predao je mikrofon Novakovom mlađem bratu Đorđu Đokoviću, koji je rekao da će noćas Novak konačno dočekati pravdu i čuti istinu i izaći kao slobodan čovek. Također obratila se i Dijana Đoković, rekavši da Novak osjeća podršku građana i također zahvalila se prisutnima koji su skandirali. Obraćanje i dalje traje, tako da toliko u ovom trenutku.
Hvala, bila je to Ivanka Joksimović. Ovo ćemo nastaviti da pratimo svakako u toku dana. U nastavku novosti dana o epidemiji virusa korona u našoj zemlji još uvek očekujemo najnoviji presek stanja, trebalo bi da stigne svakog momenta. U Srbiji je sve više novih slučajeva zaraze virusom korona, a ne smanjuje se ni redovi ispred COVID ambulanti. Epidemiolozi kažu da se potvrđuje ono na šta su upozoravali krajem prošle godine, da će proslava praznika povećati brojeve novo zaraženih. Među njima, kažu lekari, dominira zaraza omikron sojem i zato nema ubrzanog rasta broja hospitalizovanih. Lekari apeluju na poštovanje mera, fizičku distancu, nošenje maske i vakcinaciju.
Velika Britanija je prva zemlja u Evropi, a sedma u svetu koja je premašila 150.000 umrlih od posljedica COVID-a. Dve doze Pfizerove vakcine štite decu od ozbiljnih upala organa koje se mogu pojaviti nedeljama nakon infekcije koronavirusom, saopštili su iz Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Zbog najava obavezne vakcinacije održani su protesti u Austriji i u Francuskoj.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je Srbima u Čikagu da su državi Srbiji kao i njemu lično sunarodnici u dijaspori i regionu jedan od apsolutnih prioriteta. Selaković, koji je Božić proveo sa Srbima u Čikagu, razgovarao je sa predstavnicima udruženja, organizacija i istaknutim pojedincima iz srpske dijaspore u sedištu Srpske narodne odbrane o pomoći države dijaspori, ali i ulaganju naših ljudi koji žive u Americi u projekte u Srbiji. Beležila Ida Maričić.
Za državu Srbiju naš narod u dijaspori izuzetno je važan i učinit ćemo sve da prekinute kontakte sa našim ljudima u svetu ponovo uspostavimo, rekao je ministar Selaković u razgovoru sa predstavnicima srpske dijaspore u Čikagu.
U mom mandatu jedan od apsolutnih prioriteta jesu Srbi u dijaspori i regionu. Naša zajednica van Srbije i Republike Srpske, naša najveća zajednica u svetu, živi ovde. U dugom nizu prethodnih godina prolazila je kroz različite faze odnosa. Bilo je perioda u kojima su kod vas pojedini državni zvaničnici dolazili da od vas nešto traže. Neko je tražio za sebe, neko je tražio za narod. Bilo je vremena kada nije bilo čak nikakvog kontakta ni nikakve brige. Za mene je bilo važno da prvo imenujemo generalnog konzula, jer ga ovde nismo imali 8 godina. Pa mi je bilo važno da ne sedi u generalnom konzulatu, nego da izađe na teren, da dolazi kod vas, da razgovara sa vama, da ide u srpska udruženja, da vas čuje.
Predsjednik udruženja Srpska narodna odbrana u Čikagu, Dragan Vujošević, razgovor sa ministrom Selakovićem ocenio je kao istorijski, jer kako je naveo, po prvi put zvanični predstavnici Matice okupili su Srbe u sedištu najstarije srpske organizacije u Americi, koju je početkom prošlog veka osnovao Mihajlo Pupin. Generalni konzul Srbije u Čikagu, Damjan Jović, istakao je da je cilj da se spasu srpske organizacije od gašenja, da se vrati stari sjaj i značaj Srpskoj narodnoj odbrani kao najstarijem udruženju, ali i da se pomognu druga udruženja koja okupljaju našu dijasporu.
Da pokušamo na sistemski način da pomognemo i svima vama koji se bavite nekim drugim poslovima, ali ste vezani za Srbiju poslovno, porodično i na svaki drugi način, na kraju krajeva za sve vas koji ste emocijom vezani za zemlju svojih predaka.
Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujon, ukazao je da je Pupinova Srpska narodna odbrana bila čuvar srpskog jezika i pisma i za mnoge veza sa domovinom.
Mnoge zajednice su se utopile, i to veoma brzo, i to veoma lako. A vi ako ste tu, to je dokaz da srpski narod, srpska zajednica, jako se dobro i uspešno integrisala, ona nije zaboravila svoje korene. Mislim da je to tako zato što Srbi, pored svog jezika koji čuvaju i koji treba čuvati, imaju i svoju pravoslavnu veru, svetosavlje, imaju taj kosovski zavet. I četvrta stvar koju imaju, to su ta udruženja koje funkcionišu decenijama na ovim prostorima. Udruženja koja okupljaju sve ljude, kulturna udruženja, humanitarna udruženja.
Ministar Nikola Selaković pozvao je naše ljude u Americi da ukoliko žele da ulažu u Srbiji, da se obrate nadležnim institucijama i informišu o mogućnostima. Poručio je da Srbija ne daje podsticaje samo stranim ulagačima. Sredstva za otvaranje biznisa sa dobrim planom mogu da dobiju i naši ljudi, zaključio je ministar Selaković.
Povodom ponovljenih incidenata u Priboju, tokom kojih pripadnici uprave granične policije vređaju građane druge nacije i vere, po naređenju ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina formirana je radna grupa koju čine rukovodioci uprave granične policije. Oni će danas održati sastanak sa rukovodiocima i starešinama regionalnog centra prema Crnoj Gori u Priboju. Zadatak radne grupe je da sagleda i utvrdi sve činjenice i okolnosti ovih događaja, kao i da sprovede i završi disciplinske postupke protiv policijskih službenika granične policije u Priboju, saopštio je MUP.
Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da se sa projektom Jadar zastalo na zahtev građana, ali da je suština u studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i da je pobornik ideje da o njima govore najbolji svetski stručnjaci. Mihajlovićeva je u intervju agenciji Bloomberg ponovila da ne postoji nikakav ugovorni odnos između države i kompanije Rio Tinto. Ideja koju je iznao predsjednik Srbije o referendumu je najbolje rješenje i konačnu reč daće građani. Međutim, mi smo 3 mjeseca od izbora i svaka tema je sada politička, a najmanje ekološka, energetska ili ekonomska, kazala je Mihajlovićeva.
Godinu za nama obeležio je rast cena glavnih ratarskih kultura koje su osnovna sirovina za proizvodnju hrane. Kukuruz, pšenica i soja poskupili su za više od 30% zbog problema koje je na svetskom tržištu napravila epidemija virusa korona, ali i zbog rasta tražnje velikih kupaca među kojima se izdvaja Kina. Stručnjaci za poljoprivredu kažu da je dobro što je vlada Srbije ograničila cene osnovnih životnih namirnica, ali da na duži rok to neće moći da se održi ako se nastavi talas poskupljenja inputa za tu proizvodnju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Drugu godinu krize, koju je na svetskom tržištu izazvala epidemija koronavirusa, obeležilo je poskupljenje hrane. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju, Aleksandar Bogunović, kaže da su cene promenjene zato što su porasli troškovi sirovina koje se koriste u toj proizvodnji.
Kada govorimo o kukuruzu, on je 33% skuplji nego što je bio. Pšenica je 48% rast cene. Soja je otišla negde oko 37% u odnosu na prethodnu godinu. Dobra stvar za poljoprivredne proizvođače jeste što je ta cena viša. S druge strane, nije dobra za prerađivačku industriju koja koristi te sirovine u svojoj proizvodnji.
Bogunović je rekao da su sirovine za proizvodnju hrane poskupele, pored ostalog i zato što su njihovi najveći kupci, među kojima se izdvaja Kina, pokazali nadprosečno interesovanje za nabavku te robe.
Njima je potrošnja mesa po glavi stanovnika sa nekih 60 otišla na oko 80 kg, tako da je Kina krenula da uvozi potrebne količine kukuruza za potrebe stočne hrane. Kada govorimo o toj pšenici, potrošnja instant nudli koji se prave od pšenice porasla, potrošnja pšenice za humanu upotrebu je porasla. Kina postala veliki uvoznik ovih ratarskih kultura.
Prema Bogunovićevim rečima, u priči o skoku cena hrane i osnovnih poljoprivrednih proizvoda ne treba zaboraviti ni probleme koje je na svetskom tržištu napravila epidemija koronavirusa.
Transportni troškovi su drastično poskupili, kontejnerski prevoz je otišao skoro 10 puta, velika su čekanja. S druge strane, imamo porast cena mineralnih đubriva. Već sada vidimo da su cene mineralnih đubriva i do 3 puta veće nego što su bile u prethodnom periodu.
Bogunović smatra da je odluka naše vlade da ograniči cene osnovnih životnih namirnica kratkoročno dobra.
Na duže staze mi ne možemo zatvoriti mogućnost proizvođačima da koriguju svoje cene. Ta cena pšenice jeste pala, što je dobro, ali na duži vremenski period ne može da se zadrži, nego bi morali da se rade neke druge mere, kvotama ograničenja izvoza ili nekim taksama za izvoz ukoliko se desi eventualna opasnost po snabdevanju domaćeg tržišta.
Što se tiče glavnih ratarskih kultura, u Srbiji se po zasejanim površinama kao daleko najzastupljeniji izdvaja kukuruz sa prosekom od oko 900.000 hektara po sezoni. Na drugom mestu je pšenica sa oko 600.000 hektara. Obe kulture su značajne stavke i u našem izvozu.
Vlasti u Prištini nastavljaju sa konfiskovanjem uređaja za rudarenje kriptovaluta. Policija je kod Vučitrna sinoć zaplenila 6 uređaja sa 42 kartice za proizvodnju kriptovaluta. Na Kosmetu je u posljednjih nekoliko dana policija oduzela ukupno 342 uređaja za proizvodnju kriptovaluta, a najavljene su i nove akcije. Rudarenje je zabranjeno odlukom privremenih prištinskih institucija posljednjih dana prošle godine zbog prevelike potrošnje struje.
Vesti sveta. U Kazahstanu se posle višednevnih protesta stanje stabilizuje. U toku je akcije raščišćavanja i uklanjanja posledica nereda, najveći grad Almatije je u potpunosti okružen kontrolnim vojnim punktovima, gde su desetine vojnika i oklopnih vozila. Na snazi je noćni policijski čas. Predsjednik Kasim Žomart Tokajev je u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom rekao da se situacija stabilizuje. Evropska unija žali zbog gubitka života i oštro osuđuje akte nasilja širom Kazahstana, rekao je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Ruska delegacija stigla je u Ženevu, gde će sutra biti održani pregovori sa Sjedinjenim američkim državama o garancijama za bezbednost. U nacrtu sporazuma sa Sjedinjenim državama i NATO-om o garancijama bezbednosti, Moskva zahteva garancije da se NATO neće širiti dalje na istok, da Ukrajina neće ući u NATO i da alijansa neće otvarati vojne baze u zemljama nastalim na teritoriji nekadašnjeg Sovjetskog saveza.
Kolumbijska uprava za borbu protiv narkotika prilikom rutinske provere u luci Buenaventura otkrila je kontejner sa tonom kokaina. Tovar je bio namenjen balkanskom narkokartelu, a destinacija broda bila je Bugarska. Svi tragači su otkrili psihoaktivne supstance u pošiljci robe od krzna i kože. Kokain bi na tržištu mogao da se proda za oko 75 miliona dolara. U snežnom nevremenu na severu Pakistana nastradala je 21 osoba, uglavnom putnika koji su dugo bili zarobljeni u svojim vozilima. Više od 1000 automobila je blokirano zbog velikih snežnih padavina nedaleko od grada Murija, severno od Islamabada. Vojska pokušava da očisti puteve i spasi blokirane vozače.
Zbog završetka novogodišnjih i božićnih praznika na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije zadržavanja su od 40 minuta do čak 9 sati koliko putnička vozila čekaju na prelazu Bački Breg ka Mađarskoj. Na Horgošu na izlazu iz zemlje zadržavanje za putnička vozila je 6 sati, a za autobuse 2 sata. Na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čeka se 5 sati, kao i na prelazu Kelebija na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj. Na prelazu Horgoš 2 na izlazu zadržavanje za putnička vozila je 3 sata. Na autoputevima nema zastoja, ali se tokom popodneva i večeri očekuje usporen saobraćaj i zadržavanja, pa je najavljeno da će sva naplatna mesta biti u funkciji bez pauze, da se ne bi stvarali zastoji.
Pravoslavni vernici obeležavaju Stefandan, jednu od slava koje sve najviše praznuju u srpskom narodu. Svetom Stefanu, prvom učeniku za hrišćansku veru, koji je zbog toga nazvan i prvom učenik Stefan, u našoj zemlji je posvećeno više od 40 hramova. Za današnji praznik vezano je mnogo narodnih običaja i verovanja, između ostalih i iznošenje božićne slame iz kuće. Ona se ne baca, već stavlja u raklje voćki, pčelinjak, vinograd, kokošarnik ili privredne zgrade. Veruje se da štiti voćnjake od grada.
Da li će u godini kada se navršavaju 2 decenije od vraćanja verske nastave u škole biti poboljšan status veroučitelja koji i dalje nemaju pravo na stalni radni odnos? Patrijarh srpski Porfirije kaže da možda ne postoji ni jedna druga profesija u našem društvu koja trpi takvu vrstu diskriminacije. Direktori škola kažu da se bore za svaki čas veronauke, ali da su im ruke vezane jer je reč o izbornom predmetu. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Peta Beogradska gimnazija ima 1287 učenika, a direktorka Borka Popović tvrdi da je interesovanje za versku nastavu iz godine u godinu sve veće. Kaže da veronauka nije samo predmet.
To je, čini mi se, jedna vrsta posebne podrške deci u ova, ipak složit ćete se, teška i komplikovana vremena. U mnoge duše i srca uselila se i tuga i teskoba i deca imaju mnogo pitanja i čini mi se da na časovima verske nastave dobijaju možda malo više prostora da postave ta pitanja i da dobiju odgovarajuće odgovore.
A odgovore veroučitelja Velibora Martinovića, koji nije samo teolog, već i diplomirani filozof, pamte sad već generacije beogradskih đaka. On sam, za Radio Beograd 1, kaže da je možda tajna u tome što veronauka ništa ne nameće deci.
Trudimo se da pomognemo izgradnju, ne da mi njima namećemo. Verska nastava nije indoktrinacija, daleko od toga, ona je upravo suprotna tome, to je jedan slobodan susret Boga i čoveka, a mi se prosto trudimo da podržimo izgradnju njihovog sistema vrednosti. Jer zaista, kakvi će oni sutra biti ljudi ako budu i najveći naučnici na svetu, ako nemaju neko moralno i etičko uporište u svojoj veri i svojoj tradiciji?
Uz Velibora čuveni su i veroučitelje u Zemunskoj, kao i u 14. Beogradskoj gimnaziji. Sam patrijarh odlikovao ih je posebnim priznanjima na kraju godine, pomenovši pritom i njihov status. U čemu je problem, pitali smo sagovornicu, direktorku 5. Beogradske gimnazije Borku Popović.
Problem je u tome što se radi o izbornom predmetu, što vi nikada ne možete znati kako će biti interesovanje učenika za ovaj izborni predmet ili za bilo koji drugi izborni predmet. Oni ne mogu biti angažovani na neodređeno i to naravno stvara čitav niz problema nekome ko je angažovan, što bi rekli, od godine do godine.
A veroučitelj Velibor Martinović kaže da to iz godine u godinu u njegovom slučaju znači od 2004.
Potpisao sam, ja više i ne znam koliko, 17 ili 18 ugovora dana, prekida nemam, a opet nemam posao za stalno. A mi govorimo o natalitetu, u državi daje subvencije od nove godine za dete i treba to da se radi. Ali nekako bih voleli zaista na čelu pre svega sa njegovom svetošću da jednu nepravdu ispravimo u potpunosti.
Patrijarh srpski Porfirije kaže da o toj nepravdi crkva već razgovara sa nadležnima u Ministarstvu prosvete.
Veroučitelji su diskriminisani. Možda ne postoji ni jedna druga profesija u našem društvu koja trpi tu vrstu diskriminacije. Ja sam siguran, s obzirom da smo otvorili to pitanje, i to vidim i kao svoju ličnu moralnu obavezu. Verujem dakle da ćemo uskoro naći odgovarajući model da ovu našu potrebu realizujemo što pre.
Tim pre, dodaje njegova svetost, što se ove godine navršava 20 godina od vraćanja verske nastave u škole. Podseća da crkva zbog toga duguje zahvalnost mnogima, a posebno kaže pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Registrovano je 7949 novih slučajeva virusa korona, preminule su 22 osobe. Testirano je oko 23.280 uzoraka, na bolničkom lečenju je 2220 pacijenata, a na respiratoru 81 oboleli.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji je bio zakazan za 22. januar, odložen je za nekoliko mjeseci zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, saopštili su organizatori. Kako je festival Kustendorf posvećen okupljanju filmskih stvaralaca iz cijelog sveta i oslanja se na neposredne susrete umetnika i posvetilaca festivala, odlučeno je da se festival odloži za period kada zdravstvena situacija u zemlji i svetu bude stabilnija, navodi se u saopštenju.
U Negotinu će različitim programskim sadržajima biti obeleženo 166 godina od rođenja kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Više detalja, Aleksandra Paladin.
Polaganjem cveća na spomen bistu u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće i spomeniku u gradskom parku započelo je tradicionalno obeležavanje rođendana velikana srpske muzike, čiju tradiciju Negotin sa ponosom neguje i čuva. Prema rečima Jovanke Stefanović-Stanojević, direktorke Doma kulture,
to znači da je ovaj grad kroz deceniju obeležavanja dana rođenja Stevana Mokranjca i negovanja festivalske tradicije najbolji način da mlađe naraštaje edukujemo i naučimo vrednostima koje ovaj grad ima i koje je imao, i mislim da je to misija svega onoga što Dom kulture s imenom Stevana Mokranjca može da učini u ovom trenutku.
Dodajući da je obaveza svih kulturnih poslenika da šire kulturološku svest, a posebno prema delima domaćih stvaralaca. Večeras će u Domu kulture u Negotinu biti održana promocija novog broja časopisa Mokranjac, koji aktualizuje različite teme iz oblasti muzike, ali i drugih umetnosti i izvođaštva, koje na različite načine prate trag tradicije i njene savremene prezentacije u javnom i kulturnom životu. Svečanost kojom se obeležava rođendan Stevana Stojanovića Mokranjca prilika je da se promovišu i neki od sadržaja koji će obeležiti i naredni festival Mokranjčevi dani, koji se svake godine septembra meseca tradicionalno održava u Negotinu.
Već sada planiramo i 56. festivalsku sezonu i naravno veoma, veoma dragocene saradnike iz Beograda koji su nam pomagali da u ovoj maloj sredini Mokranjca ponovo postavimo na pijedestal sa koga nikada, rekla bih, nije ni silazio, ali to mesto svakako treba čuvati.
U umetničkom delu programa nastupit će kvartet Meraki, koji čine mladi talenti sa katedre za gudačke instrumente, jedan od najboljih kamernih ansambala Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Njihovim nastupom biće zaokružena današnja svečanost, koja je posvećena velikanu srpske muzike Stevanu Stojanoviću Mokranjcu.
Sport. Španski teniser Rafael Nadal osvojio je titulu na ATP turniru kategorije 250 u Melbourneu. Nadal je posle dva odigrana seta savladao domaćeg igrača Maksima Kresija. Ovo mu je 89. titula u karijeri i 19. sezona sa barem po jednom titulom, što niko pre njega nije uspeo. Srušio je rekord Andrea Agassija.
Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković ostaje na toj funkciji i naredne dve godine. Ona je produžila ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije koji je istekao krajem decembra. Košarkašice Srbije naredno takmičenje imaće u februaru u Beogradu gdje će se igrati kvalifikacioni turnir za svjetsko prvenstvo u Australiji.
Pre samo 7 dana u pojedinim gradovima Srbije bilo je i 18 stepeni, a u ovom trenutku najtopli grad Dimitrovgrad, tamo je 6 stepeni. Najhladnije u Somboru minus 5. U ovom trenutku u Beogradu je 0 stepeni, u Novom Sadu 1, u Nišu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, u većem delu zemlje mestimično sneg. U jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije povećanje snežnog pokrivača od 10 do 30 cm. U Timočkoj krajini i Banatu kiša koja će lebiti se na tlu. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 stepena, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Temperatura od minus 1 do 1 stepen Celzijusa.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nena Celaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.